Augstākās izglītības padome, kā zināms, tika izveidota tieši kā sabiedrības pārstāvniecība. Un tai tātad būtu jābūt virs izglītības un zinātnes ministrijas, pilnīgi noteikti. Un pagaidām nav iemesli pārskatīt šīs padomas atrašanos tiešā Saeimas pārraudzībā, tāpat kā arī tās izvēlēšanas principus. Pie šī jautājuma mēs noteikti atgriezīsimies, bet varētu teikt, ka pašreiz augstākās izglītības padomas iesniegtais augstākās izglītības pārmaiņu plāns drīzumā tiks apspriests plašākā sabiedrībā. Tas satur konkrētus rīcības virzienus, un jaunā augstākās izglītības padome ir sevi stingri pieteikusi kā pārmaiņu virzītāji un sabiedrības viedokļu atspoguļotāji.